filanan dɔn ko min bɛ taa di ye k'a fɔ depuis kalo kelen nin baaraw de kɛla bi an ka maaw welela faransi Macron fɛ baaraw daminɛna k'a fɔ ko février an kan ka di o de a ye o de di fɛ faransi ye de fɛ an ka maaw selen faransi e faransi o ni tayiri ninnu ye baara kɛ pour que an ka se ka ta ka fɔ ko kan dɔ tun b'an ka jɔ olu an ka maaw kan ka se ka bila ka taa n'i ye a ta ka tila yɔrɔ ta an ka armi o bɛ mɔgɔ tilancɛ tema mɔgɔ olu bɛ mɔgɔ wɛrɛ di a yɔrɔ lama yɔrɔ saba yɔrɔ saba de tilalen don bɛɛ bɛ kelen kelen o de faralen ɲɔgɔn kan mɔgɔ kɛmɛ saba ɲɔgɔn o de bɛ sira kan depuis kunun o bila la sira kan ni tema mɔgɔw olu taara ka tila ka u ka biyɛn dɔw ta o bila sira u bɛ nin waati na o bɛ k'a la ni ala sɔnna ni o ma se jeudi sufɛla la an bɛɛ bɛ sɔgɔma o kan ka bɛn Kidali ni hakilinaw na baara min kɛra o ye nin waati
mɔgɔ caman de bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ni nin ye mali finitigiw hakika wɛrɛ de ye minnu bɛ taalen sisan Kidali
n tɛ nin ka dɔn a tɛ se ka kɛ mali finitigiw hakika ye o de ye ko dɔ de daminɛna maliyɛnw minnu ye n ka dɔn o de ye kɛnɛya ye a kɛli n y'a fɔ ninnu ka opinion de taara ka di u ma parce que désormais armée tɛ taa Tombouctou a tɛ taa Kidali a tɛ taa yɔrɔ si min ye baara in ma kɛ n ka dɔn o cogoya wɛrɛ la n ka dɔn ka kɛra ko hakilina dalen bɛ cogo min o de ye ne yɛrɛ jɔ o hakilina in jumɛn n'i ye jateminɛ kɛ n ka dɔn ko programme de dira maintenant ni ala sɔnna n ka taa kuma kɛcogo la n'an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko février le 25 sira bɛ minɛ ka taa armée kelen ni ɲɔgɔn sigila cogo min a ka taa sigi Dao Tombouctou mars le 25 ninnu armée tilala cogo min fila yɔrɔ saba saba ka fɔ olu bɛ accord tiɲɛ min ye tigɛmɛ bila accord la armée tilala u ni ɲɔgɔn cɛ donc olu yɛrɛ ka dɔn ko de ko Tombouctou le 25 mars ni n'a ka le 30 mars ka fɔ ni armée ko ni armée tila de ta a bɛ fɔ ma ko armée de constitution ta armée tina mɔgɔ saba ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ b'i ka mɔgɔ bi finalement sema mɔgɔ bɛ na ni maa min ye jɔn min don kɔfɛ mɔgɔ bɛ na ni maa min ye jɔn don donc ça ni ye jateminɛ yɛrɛ kɛ kɔfɛ ma mankan caman b'o kan gaca mɔgɔ caman farala hali maa min farala tile fila in na ale tun kan ka taa ɲɛma ye Kidali ni ye jateminɛ kɛ donc gɛlɛya de b'a kɔnɔ donc pour nous armée malienne tɛ parce que l'armée de constitution don donc mali b'i ta dɔ di ninnu b'u ta dɔ di pour que ka se ka fara o kan o ye nin commandement fila ye ko de kɛlen don ko accord de côté.
maa minnu taara marimafɛntigi jɛkulu ninnu kɔnɔ olu ye sɔrasi kɔrɔ minnu tun ye sɔrasiya bila ka fara bamaciw kan walima maa kura wɛrɛw don ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ.
olu de bɛ mɔgɔ dɔw di nka parce que olu de bɛ mɔgɔ bɛɛ di parce que n'i ye jateminɛ hali kɔfɛ na Ibrahim Boubacar Keita ye mɔgɔ 80 ni kɔ ka ye recruter armée kɔnɔna na olu ka mɔgɔ bɛ recruter la armée kɔnɔna na o de ye ɲininkaliba yɛrɛ ye.
a bɛ caman kɔnɔ ko sɔrasi kɔrɔw don minnu tun bolila u seginna ka na o tɛ wa.
olu caman intégré la armée kɔnɔna na parce que o ye faama mɔgɔ de ye o olu intégré la armée kɔnɔna na parce que olu bɛ na ni mɔgɔ wɛrɛ in de ye ka tila ka na o mɔgɔ wɛrɛ bɛ bɔ min parce que an ye jateminɛ kɛ Mauritaniyɛnw b'a la Algériens b'a la Nigériens b'a la donc mɔgɔ min yɛrɛ don n'i ye jateminɛ kɛ n'a tɛ donc hali papier ɲɛnama t'o bolo o kɔnɔna na hali ɲɛfɔli t'o bolo parce que déjà o yɔrɔ min na donc a bɛ ci la donc jɔnw don a tɔgɔ ye hali terrorisme b'a la donc o de ye ko gɛlɛya ye.